Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. İyunun 24-də Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan, Fələstin Dövlətinin Baş Naziri, Xarici İşlər və Diaspora Naziri Məhəmməd Mustafa ilə telefon danışığını keçirib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi saytından məlumat verilib. İyunun 24-də Ermənistan Respublikası Müdafiə Nazirinin birinci mavini, Silahlı Qüvvələrin Baş Qərərgah rəisi General-Leytenant Edvard Asryan yay çağırışının başlaması ilə əlaqədar Müdafiə Nazirliyinin mərkəzi toplanış məntəqəsində olmuşdur. Bu haqda Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytı məlumat verir. 'Yerusalim Post' yazır ki, Yerusalimdəki müxtəlif xristiyan kilsələrinin rəhbərləri Yerusalim bələdiyyəsinin kilsə əmlakına bələdiyyə vergisi tətbiq etmək qərarına qarşı birləşmişlər. Kilsə rəhbərləri adından yaydıqları birgə bəyanatda liderlər bu qərardan dərin narahat olduqlarını bildirmişlər və onların sözlərinə görə bu qərar kilsələr, mülki hakimiyyət orqanları arasında çox əsrlik tarixi razılaşmalara ziddir. Biz bəyan edirik ki, belə bir tədbir Yerusalim müqəddəs xarakterini sarsıdır və kilsələrin bu ölkədə öz xidmətlərini yerinə yetirmək imkanlarını təhdid edir, deyərək kilsə rəhbərləri bildirmişlər. Bəyanatda Yerusalimdəki xristiyan kilsələrinin, o cümlədən məktəblərə, xəstəxanalara, qocalar evlərinə, evsizlər obyektlərinə sərmayə qoyuluşlarını vurğulanırlar. Kilsə liderləri Yerusalim hakimiyyətini qərardan əl çəkməyə, tarixi status kvonu saxlamağa çağırmışlar. Onlar Yerusalimin müqəddəs ikonasını qorunub saxlanmasının vacibliyini və kilsələrin xidmət qabiliyyətini vurğulamışlar. Bəyanatı digərləri ilə yanaşı, Erməni Apostol Kilsəsinin Yerusalim Patriarxı, Erməni Katolik Patriarxının eksarxı ilə imzalanmışlar. Kilsələrin şəhər vergisinə qarşı kollektiv etiraz onların müqəddəs şəhərdəki xristiyan icmasının narahatlığını əks etdirən Yerusalimin dini, sosial quruluşunu qoruyub saxlamaq öhdəliyini vurğulayır. Yerusalimdə kilsə əmlakının bələdiyyə vergiləri ilə bağlı münaqişə bir neçə ildir ki, davam etməkdədir. 2018-ci ildə Yerusalim bələdiyyəsi ibadət üçün istifadə edilməyən kilsələrə məxsus əmlaklardan 650 milyon nis vergi toplamaq planını açıqlamışdır. Qərar kilsə liderləri reaksiyalarına səbəb oldu. Onlar bu addımı uzun müddətdir mövcud olan müqavilələrin, hüquq və imtiyazlarını təmin etmək beynəlxalq öhdəliklərin pozulması kimi qiymətləndirmişlər. Kilsə rəhbərləri etiraz əlaməti olaraq müqəddəs Qədir kilsəsini bağlayanda vəziyyət daha da gərginləşmişdir. Daha sonra İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu məsələyə müdaxilə edərək vergi yığımını dayandırdı və həll yolu tapmaq üçün komissiya yaratdı. Bu müdaxilə status kvonu saxlanması, İsrailin dünya xristiyan icması ilə əlaqələrinin daha da zədələnməsinin qarşısını almaq məqsədini daşıyırdı. Kilsələrin şəhər vergisinə qarşı kollektiv etirazı onların müqəddəs şəhərdəki xristiyan icmasının narahatlığını əks etdirən Yerusalimin dini və sosial quruluşunu qoruyub saxlamaq öhdəliyini bir daha vurğuladı. Bakı Ermənistandan konstitusiyaya dəyişiklik etməyə xahiş edir və onsuz sülh müqaviləsinin bağlanmasının mümkün olmayacağını bəyan etmişdir. Onlar, Ermənistan Konstitusiyasının Sovet Ermənistanı və Dağlıq Qarabağı birləşdirmək qərarına əsaslanan müstəqillik bəyannaməsinə istinad etməsini problemli hesab etmişlər. Bakı burada ərazi iddialarını görür. Əliyev bu yaxınlarda bu məsələni qaldırmışdır. sülh müqaviləsinin razılaşdırılmış mətnində tərəflərin müqavilənin icrasından yayınmaq üçün daxili qanunvericiliyə müraciət edə bilməyəcəyini bildirmişsə, Azərbaycan niyə Ermənistan konstitusiyasının dəyişdirilməsini tələb edir? Azərbaycan şünas və tarix üzrə namizəd Tadevi Kayrapetyan Faktor TV-yə bildirmişdir ki, bu, Azərbaycanın müqavilələrinin imzalanması prosesini məğlubiyyətə uğratması üçün sadəcə bəhanədir. Azərbaycan məsələləri müharibə ilə həll edir, şayələr, hədəflərə güzəşləri qəbul edir, bundan sonra yeni tələbləri irəli sürür, məsələn, konstitusiyanın dəyişdirilməsi məsələsini. Qəribə deyilmi? Onlar güc təhdidləri, psixoloji terrorla təslim olmaq məcburiyyətində qalanda kağızı imzalamaq onların marağında deyil. Azərbaycanda dövlət televiziyaları yeni müharibəni təbliğ edirlər. Bu nə deməkdir? Əliyev bir tərəfli qaydada təslim olmamalıdır, çünki o əsəbləşib və müqavilənin imzalanmasını məhv edir. Kağızı imzalamaqda maraqlı deyil, deyərək Ayrabeycan bildirib. Son zamanlar Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Respublikasının güya atəşkəs rejimini pozması barədə mütəmadi olaraq məlumat yayır. Həm Ermənistan Respublikası, həm Avropa Birliyi bunu inkar edir. Paşinyan Bakıya atəşkəs rejiminin pozulmasının araşdırılması üçün ikitərəfli mexanizm yaratmağı təklif edir. Ermənistan Respublikasının baş naziri aparatı qeyd olunan mexanizmin həyata keçirilməsinə başlamağı təklif edir deyə Ermənistan tərəfinin bəyanatında deyilir. Bundan başqa, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinken Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi təcili olaraq Ermənistanla sülh sazişi imzalamağa çağırmışdır. Telefon danışığı zamanı Ermənistan-Azərbaycan nizamlanması prosesi müzakirə olunur. Dövlət katibi bir daha bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar tərəflər üçün faydalı olan istənilən şəkildə gələcək əməkdaşlığı dəstəkləməyə sadiqdir, deyərək bəyanatda qeyd olunur. Blinken Amerika Birləşmiş Ştatlarının COP29-un uğur qazanmasına kömək etməyə hazır olduğunu vurğulamışdır. O, ABŞ və Azərbaycan arasındakı tərəfli münasibətlərin yeniləşməsinə, möhkəmlənməsinə səslənmişdir. Azərbaycan şünas Rusiya və Azərbaycana, Fransa və ABŞ-a qarşı təhdid retorikasını xatırladır. Əliyev və Blinkenin zəngindən sonra Azərbaycan mətbuatı müharibə və hədələməyə başlayıb. ABŞ-a deyirlər ki, onların burada heç bir işi yoxdur. Və əgər Vaşinqton bu oyun qaydasını qəbul edərsə, bu qəbul edilməz hesab olunur. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanı cəzalandırmayana qədər onunla hesaba oturmayacaq və s. Əliyev dünya üçün təhlükəli mina atır. Məsələləri müharibə ilə həll edir. ABŞ bunu qəbul etməməlidir. Azərbaycan Karvacar bölgəsini silahlandırır. Onu Ermənistan Respublikasına qarşı təcavüz platformasına çevirir. Bir tərəfli güzəşlər təhlükəlidir, deyərək Dativik Hayrapetyan bəyan etmişdir.
Verilişimizi davam etdiririk. Azərbaycan Prezidenti öz çıxışını daxili və xarici auditoriya üçün fərqli edib. Onun daxili auditoriyaya ünvaladığı nitki xarici auditoriyadan fərqli olaraq kəskin şəkildə aqressiv və düşmənçilik xarakteri daşıyır, deyə Ermənistan Respublikasının keçmiş hüquq müdafiəçisi Arman Tatoyan bildirir. O, qeyd edir ki, Əliyev daxili düşmənçilik təbliğatı ilə öz siyasi həyatını zəmanətlərlə təmin edir və onun üçün dırnaqarası əlverişli məqamda Ermənistana qarşı hərbi təcavüzə zəmin yaradır. Əslində, Azərbaycan tərəfinin sülhə can atması yanlışdır, aldatmadır. Bu, xarici dünyanı çaşdırmaq məqsədi daşıyır, deyə Arman Tatoyan əminliyini bildirib. Caucasus Heritage Watch təşkilatının erməni mədəniyyət abidələri ilə bağlı dərc etdiyi son hesabatda göstərilir ki, 2023-cü ilin payızından etibarən Azərbaycan tərəfindən Dağlıq Qarabağda mədəni irsin məqsədyönlü şəkildə məhv edilməsi hallarının sayı 75% artıb. Alınan məlumatına görə, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağda erməni mədəni irsini məhv etməsi ilə bağlı ekspertlərin xəbərdarlıqlarını təsdiqləyən Caucasus Heritage Watch təşkilatının yeni hesabatı dağıdılmış ərazilərin sayının artdığını təsdiqləyir. PEG görüntülərini müqayisə edərək 2023-cü ilin payızında Azərbaycanın avtokratik rejimi 100 mindən çox etnik ermənini öz vətənlərindən qovdu. 2024-cü ilin yazında Caucasus Heritage Watch-un son hesabatı tarixi məktəblərin, qəbirstanlıqların və ziyarətgahların dağıdılmasına diqqət yetirir və Artsaxda məxfi yerlərin 29% artdığını göstərir, deyə hesabatda qeyd olunur. Ümumillikdə 2024-cü ilin yaz monitoringi dövrü təşkilatın 2020-ci il Dağlıq Qarabağ müharibəsindən sonra mədəni irsin monitoringinə başladığı 2021-ci ilin yazından bəri ən çox təsirə məruz qalmış əraziləri aşkar edib, deyə hesabatda bildirilir. Caucasus Heritage Watch-un baş müstəntiqləri Ian Lindsay, Adam Smith və Lori Xaçadurian öz xülasələrində Azərbaycan tərəfinin Kəlbəcər rayonunda və rejimin Təpəlik Şuş şəhərindəki fəaliyyətinə xüsusi diqqət yetirdiklərini qeyd ediblər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının şəhər və dövlət diplomatiyasının xüsusi nümayəndəsi Nina Xaçikyan yerli mədəni və tarixi mənzərəli yerləri ilə tanış olmaq üçün Sünik bölgəsinə səfər edib. Bu barədə Nina Xaçikyan X-in mikroblogundakı yazılarda qeyd olunur. Evə qayıtmasından əvvəl həftə sonunu Ermənistanın cənubunda Sünikdə keçirdim. Bu həqiqətən inanılmaz bir yerdir. Tarix, mədəniyyət, gözəl insanlar və heyrətəmiz təbii gözəllik məni heyran edib. Sünikin təbii gözəlliyi heyrətəmizdir və ətrafdakı hər şey qədim tarixdir. Ermənilər burada minlərlə, hətta 10 minlərlə ildir yaşayırlar, deyə Xaçikyan öz yazısında qeyd edib və əlavə edib ki, Ermənistanın hər yerində olduğu kimi Sünikdə də gözəl köhnə kilsələr var, çünki Ermənistan 301-ci ildə xristianlığı qəbul edən ilk dövlət olub. Gördüyümüz bəzi binalar eramızın 400-cü illərinə aiddir, deyə yazıda qeyd olunur. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibliyinin xüsusi nümayəndəsi qeydlərində yerli mətbəxə də toxunaraq qeyd edib ki, Ermənistanın hər yerində olduğu kimi Sünikdə də yeməklər təzə və dadlıdır. Lakin burada xüsusi bölgə yeməkləri və çoxlu miqdarda dağ çayı var. O həmçinin tezliklə Sünik bölgəsinə qayıdacağına ümid etdiyini bildirib. Biz 100 illər əvvəl tikilmiş köhnə kəndlərində gəzdik. Orada tut və qoz kimi bəhərli ağacları olub. Bəzi yaşayış yerləri təbii və daşdan qayırmış mağaralar olub, deyə Nina Xaçikyanın yazılarında qeyd edilib.
Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.